Am spus noi săptămâna trecută, sau acum două săptămâni sau patru săptămâni în urmă când am început, că singurul dintre evangheliști care este îndrăgostit de amănunte, îndrăgostit de lux de amănunte, este evanghelistul Luca. Doctor Luca, care scrie această carte, o scrie cu atâta exactitate și cu atâta informație încât o minte omenească greu poate să cuprindă, dacă ar urmări fiecare amănunt, fiecare literă, să vadă ce bogăție de informație cuprinde. Am văzut cântarea Mariei, am văzut proslăvirea Mariei în săptămânile trecute, când ea proslăvește pe Dumnezeul lui Israel, pe Cel care cercetează poporul, care își aduce aminte de starea smerită a roabei sale, Cel care vrea să facă lucruri mari prin oameni mici, Cel care poate să facă lucruri extraordinare prin oameni care spun: iată-mă la dispoziția ta, sunt, iată voia ta să se împlinească. Și astăzi, prieteni și frați, când Dumnezeu găsește oameni care spun: Doamne, voia ta să facă în viața mea, El poate să facă lucruri mari prin noi. Când Ionatan trecea cu prietenul lui sau cu omul care îi purta armele în armatele vrăjmașe, intrau în tabăra filistenilor în miez de noapte, când inimile lor așa băteau de frică și de groază, omul care îi ducea scutul îi spune: prinț, dragă, nu te supăra, dar problema este că numai doi suntem și ne ducem să ne batem cu o întreagă garnizoană. Și Ionatan spune niște cuvinte memorabile: nu-L împiedică pe Dumnezeu nimic să dea biruință printr-un mic număr ca și printr-un mare număr. Pe Dumnezeu nu-L deranjează să bată cu 300 de oameni al lui Gedeon sau cu 2 al lui Ionatan sau cu unul singur al lui Samson. Dumnezeu plus cineva totdeauna este majoritate. Dacă ești cu Dumnezeu, fie singur, fie că suntem 100 sau 50, cât suntem acum, sau 60, oricâți vom fi, Dumnezeul nostru este Cel care dă puterea. Noi nu facem puterea, noi supuși lui Dumnezeu, noi la dispoziția Lui, la voia Lui, vom vedea că El poate să facă lucruri mari. Și Maria ne-a învățat lucrul acesta: la dispoziția lui Dumnezeu, Dumnezeu poate să facă lucruri mari. În această seară vedem o altă cântare. Parcă înmagazinează un grup de cântări evanghelistul la începutul Evangheliei. Cântarea Mariei, cântarea lui Simeon, cântarea îngerilor și apoi cântarea sau lui Zaharia și apoi a lui Simeon. Patru cântări, una după alta, care toate sunt un preludiu la marea dramă care urmează: venirea în lume a celuia care Maria îl numește izbovitorul sau mântuitorul, Zaharia îl numește soarele care răsare din înălțim, îngerii spun Hristos Domnul sau unsul lui Dumnezeu sau Mesia, Simeon spune El va fi un semn care va stârni împotrivire. El va fi semnul care va diferenția lumea sau va deosebi lumea. Lângă Hristos sau la crucea lui Hristos, lumea se împarte în credincioși și necredincioși. El, un semn care stârnește împotrivire. Am văzut în cântarea Mariei pe Mântuitorul, să vedem în cântarea lui Zaharia, proslăvirea celuia care răsare din înălțim, soarele care aduce mântuire. Binecuvântat este Domnul Dumnezeului Israel, pentru că a cercetat și a răscumpărat pe popor și a ridicat o mântuire puternică. Cornilescu ne trimite jos și ne spune: un corn de mântuire sau o sursă de mântuire sau un mijloc de salvare. Eram pierduți și Zaharia ne vede și ne aruncă în mijlocul mării învolburate, oameni fără nădejde, și Pavel scrie: fără Dumnezeu, fără legăminte, fără nicio șansă, eram duși încoace și încolo. Și când eram gata să fim înghițiți de valurile acestei lumi, Dumnezeu ridică un corn sau un mijloc de salvare și aruncă în mijlocul acelei mări spumegate corabia salvatoare sau pe Iisus Hristos Domnul, prin care să ne ridice. Și observați ce spune: o mântuire puternică sau un corn tare de mântuire. Mântuirea Domnului Iisus Hristos nu este numai desăvârșită, ci este puternică, capabilă să cuprindă lumea întreagă. Și Zaharia, plin de Duh, preotul acesta, observă aceasta și o spune la începutul Evangheliei, ca să știe și femeia păcătoasă și tâlharul de pe cruce și învățatul lui Israel și oricine care umbla pe străzile lui țării lui Israel atunci și oricine care umblă prin America sau prin lumea de 5 miliarde astăzi, să știe că mântuirea aceea este puternică și este valabilă să mântuiască pe oricine care crede. Oricine care crede va fi mântuit și nu va fi osândit. Doamne, mare este mântuirea Ta! Cum vestise prin gura prorocilor, o mântuire mare, dar o mântuire vestită, nu o mântuire care a apărut dintr-o dată așa, nu știe nimeni de unde a venit, ci o mântuire care a fost prevestită și a fost pregătită, conștiința poporului a fost pregătită să știe că va veni această mântuire. Astfel își arată el îndurarea față de părinții noștri și își aduce aminte de legământul lui cel sfânt. Dumnezeul care a pregătit mântuirea aceasta mare, cel care a vestit mântuirea aceasta mare, își păstrează legământul lui și marea lui îndurare, pentru că Dumnezeul nostru este da și amin. El ce promite își ține, el ce spune da, rămâne da. Legământul lui rămâne legământul lui. Israel n-a fost credincios legământului. Israel din timp în timp a călcat legământul, dar Dumnezeu își aduce aminte de legământul lui. Eu și tu cădem de multe ori. Eu și tu alunecăm de multe ori și păcătuim de multe ori, dar nu legământul nostru ne ține, ci legământul lui cu noi ne ține. El s-a legat că ne păstrează și slăvit să fie Dumnezeu, el ne păstrează în harul lui. După ce ne va izbăvi din mâna vrăjmașilor noștri, ne va îngădui să-i slujim fără frică, trăind înaintea lui în sfințenie și neprihănire. Și aici Zaharia merge dincolo de pământul acesta, dincolo de tot ceea ce este dispensația harului a bisericii, dincolo de necaz, el spune, vom ajunge să-i slujim lui în sfințenie și neprihănire. Unde? În mileniu, când Iisus Hristos va stabili împărăția sa pe pământ și împreună cu cei care au trăit atunci sau au trăit în vremea Domnului Iisus sau trăiesc acum, cei care au crezut în numele Lui, îi vom sluji în neprihănire și în sfințenie în toate zilele vieții noastre. Și apoi se întoarce spre Ioan și spune, tu, pruncule, copilului care s-a născut, tu vei fi numit proroc al celui prea înalt, căci vei merge înaintea Domnului să-i pregătești cărările, vei merge să-i pregătești calea lui, să dai poporului cunoștința mântuirii care stă în iertarea păcatelor lui. Cunoștința mântuirii stă sau constă în iertarea păcatelor. Observați limbajul acesta preoțesc al lui Zaharia, cine spune nouă? A cunoaște mântuirea însemnează să ai păcatele iertate. Cine are păcatul iertat cunoaște mântuirea, cine n-are păcatul iertat nu cunoaște mântuirea. Zaharia slujise ani de zile la templu și el a văzut oameni care au venit și au adus jertfe pentru păcatele lor și au mărturisit păcatele și numai după ce au fost iertați, vina lor a fost ispășită, acoperită de sânge animalului, numai atunci ei cunoșteau mântuirea, pentru că numai cel mântuit poate să plece liber de la scaunul judecății lui Dumnezeu. Noi, care am fost mântuiți prin jertfa Domnului Iisus Hristos, cunoaștem iertarea și pentru că cunoaștem iertarea, astăzi suntem liberi, pentru că îl cunoaștem pe El, suntem sloboți, veți cunoaște adevărul și adevărul îl face liberi. Adevărul care? Adevărul că El este Domn, adevărul că El este Mântuitor, că a murit pentru noi și adevărul că iertați fiind, putem să umblăm liberi înaintea Lui. Datorită marii îndurări a lui Dumnezeu, în urma căruia ne-a cercetat soarele care răsare din înălțime, observați? Mântuirea aceasta puternică, legămintele lui Dumnezeu, aducerea aminte, profețiile, toate acestea s-au întâmplat datorită marii îndurări a lui Dumnezeu. Și el n-are alt cuvânt să lege îndurarea, ci doar spune în continuare, soarele care răsare din înălțime. Adică îndurarea lui Dumnezeu este Iisus Hristos. Îndurarea lui Dumnezeu nu este ceva care să fie abstract în universul acesta, ci îndurarea lui Dumnezeu sau mila lui Dumnezeu este concretizată în Iisus Hristos, Domnul nostru, slăvit să-i fie numele. Îndurarea mare a lui Dumnezeu, în urma care ne-a cercetat, soarele care răsare din înălțimi. Îndurarea lui Dumnezeu este Iisus Hristos și când El a apărut din înălțimi, când El a răsărit în lumea noastră, pe pământ s-a revărsat îndurarea lui Dumnezeu. Când El a umblat pe malul Galilei sau El a umblat prin țara lui Israel, îndurarea lui Dumnezeu se plimba împreună. Când El se oprea la oameni necăjiți și ridica pe cei care erau slăbănoi sau elibera pe orbi de orbirea lor sau elibera pe paralizați de paralizia lor sau scotea pe morți din morminte, îndurarea lui Dumnezeu acționa. Soarele acesta încălzea din nou pământul, pământul care era înghețat de păcat de mii de ani, pământul care era robit de păcat, începe să cunoască din nou adierea soarelui mântuitor. Și noi trăim astăzi de 2000 de ani în soarele mântuitor al lui Iisus Hristos. Și atâta timp cât se vor mântui oameni, și atâta timp cât va fi biserică pe pământ și va fi har, soarele acesta încă va da lumină. Chiar dacă păcatul se înalță în nori negri, chiar dacă păcatul este la culme și încearcă să oprească, astăzi în lumea noastră se mântuiesc oameni și asta este numai datorită îndurării lui Dumnezeu. Dacă ați observat săptămâna trecută pe stadion la Budapesta, am văzut la televizor când Billy Graham a doar făcut apel, n-au arătat predicat la Budapesta, doar apelul. O enormă mulțime, zeci de mii s-au întors la Dumnezeu. Și apoi la Londra, la evanghelizarea din Anglia, zeci de mii s-au întors la Dumnezeu. Asta este pentru că soarele îndurării lui Dumnezeu încă strălucește. Și rugați-vă ca în locul acesta oamenii se mântuiască, pentru că soarele lui Dumnezeu poate să strălucească și peste Detroit. Oricât ar fi de negru orașul acesta și oricât ar fi negrit de toți demonii care se luptă împotriva lucrurilor spirituale, Dumnezeu poate să facă din nou să se împrește norii și soarele lui să se reverse peste oameni, ca să lumineze pe cei ce zac în întuneric și în umbra morții și să ne îndrepte picioarele pe calea păcii. Și versetul 80 încheie capitolul 1 și spune: iar pruncul creștea și se întărea în duh. Dintr-o dată Luca trece la 15 sau 20 de ani de la cântarea lui Zaharie. El merge și prezintă cântarea și într-o dată spune: pruncul creștea și se întăria, stat în locuri pustii până în ziua rătării înaintea lui Israel. Probabil el merge de fapt 30 de ani până când Ioan apare să prezinte pe Iisus Hristos. Un scriitor de mare excepție, de mare clasă. Dacă trebuia Shakespeare sau Hemingway să ne scrie, mai trebuia să citim vreo 500 de pagini să vedem cum a crescut și unde a stat în locurile pustii. Într-o singură coajă de nucă el concentrează adevărul acesta. Practic, nu era importantă creșterea lui Ioan, nu era important ce a mâncat el în pustie și cum a stat în locuri pustii sau ce a făcut acolo, nu asta era important. Era importantă profeția despre marele soare care răsare și era important că el era gata să intre în lucrare. Și acolo el ne lasă și nu mai duce mai departe. Capitolul 2 trece la altă scenă. El nu mai continuă să vedem ce s-a întâmplat cu Ioan, pentru că Ioan nu era important în sine, Ioan nu avea valoare în sine. Dacă ce în capitolul 2 nu era să se întâmple, Ioan nu avea nicio valoare, apărea în lume și dispărea din lume. Și Luca ne oprește și trece în capitolul 2 să ne spună că cel care practic Ioan trebuia să-l prezinte vine în lume și vine într-un mod miraculos. Primele 7 versete din capitolul 2 sunt descrierea actului extraordinar de supremație divină în Imperiul Roman. Romanii se credeau atunci stăpânii lumii. Romanii se credeau că domină lumea și o dominau. Dacă te uitai de jos în sus, ei dominau lumea. Dacă te uitai însă de sus în jos, ei nu dominau nimic. Ei uitau că dincolo de ceea ce ei făceau era voia suprema lui Dumnezeu și nimic nu se întâmpla, nici o sabie nu se scotea din teacă, nici un scut nu se punea în fața alte sulițe vrăjmașe, decât la voia suprema lui Dumnezeu. Cezar August vrea să mărească impozitele și vrea exact acum să le mărească. N-a vrut nici anul trecut, nu vrea nici la anul, ci exact acum, în vremea de acum. Îi vine porunca în cap să dea și să-i înscrie pe toți ca să vadă cât supuși are și cu cât are mai mult să ia impozite mai mari pentru Imperiu. Asta nu i-a trebuit nici anul trecut și nu i-a trebuit nici la anul, îi trebuie acum. Pentru că dincolo de ceea ce el vede, universul acesta material este universul spiritual și de acolo se dirigează toate lucrurile. Nimic nu se întâmplă fără ca Dumnezeu să știe. Și observați, exact în vremea aceea iese porunca. Și observați în versetele următoare, spune: când erau acolo, s-a împlinit vremea. În vremea aceea, când erau acolo, s-a împlinit vremea. Toate erau matematice după voia lui Dumnezeu. Prietenii mei și frații mei, orice se întâmplă între noi și între noi, vedem lucruri care uneori nu ne plac. Să știți că dincolo de toate, Dumnezeu știe de toate. De fiecare vorbă, de fiecare scrisoare, de fiecare acuzație știe Dumnezeu. Și la vremea Lui, El face toate să întâlnească la judecata Lui divină. Versetul 8 în continuare ne arată următoarea cântare, cântarea îngerilor. Nu cred că este om aici, nu este om, copil, tânăr, femeie, bărbat, să nu știe ce s-a întâmplat la Betleem când au venit îngerii și au cântat. Și a fost cea mai frumoasă cântare care pământul nostru a auzit-o vreodată. Cântarea aceasta poate să fie numită lumină, nădejde, bucurie, mântuire. Pământul era în noapte, erau noaptea, în versetul 8 spune, făceau de strajă noaptea. Și imediat următorul verset spune, o mare lumină. În noaptea pământului o mare lumină se arată. În noaptea, în întunericul acestei lumi, în bezna acestei lumi, o mare lumină. Și lumina asta e normal care de unde să vină, pentru că în versetul, în capitolul celălalt am citit soarele care răsare și când răsare soarele trebuie să fie lumină. Soarele era mic de tot, era un Betleem, era un prunc, dar el era Dumnezeu și când el apare în lume, o mare lumină strălucește, pentru că el este lumină și de el nu te poți apropia. Apoi frică, oamenii se înfrică când văd lumina aceasta și văd îngerii și dincolo de frică este apelul îngerilor, nu vă temeți. Nu vă temeți, ci bucurați-vă! În noapte apare lumina, în locul fricii apare bucuria, în locul deznădejdii, în locul nesperanței, în locul orizonturilor închise, apare speranța astăzi. Nu mâine, nu poi mâine, ci astăzi vi s-a întâmplat ceva extraordinar. Și când îți dă cineva o promisiune și îți spune peste vreo 25 de ani o să moștenești $100.000, thank you. Peste 25 de ani mai știe cine este, ce va fi lumea. Îngerii vin și nu le spun peste o săptămână să mergeți la Betleem, în Iesle veți găsi pruncul, că era o speranță care era prelungită, așa o ciorbă lungă. Ei spun, astăzi, astăzi, și dacă vreți să urmați cuvântul astăzi în Biblie, o să-l găsiți în câteva instanțe foarte serios. Și eu doar unul aduc în această seară. Astăzi, dacă auziți glasul, nu vă împietriți inima. Astăzi, dacă auziți glasul, întoarceți-vă la Dumnezeu. Astăzi! Vi s-a născut un Mântuitor, Domnul. Și pentru oricare om care se întâlnește cu Iisus Hristos, pentru el devine astăzi Mântuitorul, s-a născut pentru el. Crăciunul tău este astăzi, dacă astăzi s-a născut pentru tine. Crăciunul tău este astăzi, dacă astăzi el devine Domnul tău. Astăzi s-a născut un Mântuitor, care este Hristos, Domnul. Lumină, bucurie, nădejde, mântuire și mântuire veșnică. Și-au cântat îngerii slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte și-au adus mesajul de bună învoire sau înfrățire între oamenii plăcuți lui. Au plecat îngerii înapoi și au intrat păstorii în acțiune. Ciobanii aceia de la Betleem au intrat ei în acțiune și au mers să vadă și au cercetat. Au povestit toate aceste lucruri și s-au întors slăvind pe Dumnezeu. Parcă primele două capitole sunt numai de slavă. Maria slăvește pe Dumnezeu, Zaharia slăvește pe Dumnezeu, îngerii slăvesc pe Dumnezeu, păstorii slăvesc pe Dumnezeu. Și observăm imediat că Simeon, era în Ierusalim un om bătrân care ducea o viață sfântă și era cu frica lui Dumnezeu. Parcă ți-i drag să mai citești de astfel de oameni. Parcă ți-i drag să mai auzi că mai erau și astfel de oameni în Israel atunci și că ar fi și astăzi. Omul acesta ducea o viață sfântă și era cu frica lui Dumnezeu. El aștepta mânghierea lui Israel și Duhul Sfânt era peste el. Vrei o imagine mai perfectă de om? Vrei o descriere mai desăvârșită a unui om credincios? O viață sfântă, frica lui Dumnezeu, aștepta mângâierea lui Israel și Duhul Sfânt era peste el. Și am putea spune, Doamne, fă-ne măcar ca și Simeon acesta și ajută-ne ca în lumea aceasta stricată să ducem o viață sfântă. Și în lumea aceasta, că nu mai este frică de nimic, fă să ne temem de Dumnezeu, să avem frica lui Dumnezeu, să așteptăm mângâierea lui Israel și să fie Duhul Sfânt peste noi. Duhul Sfânt vorbea cu omul acesta și normal că vorbea cu omul acesta. Duhul Sfânt îl înștiințase, citim versetul 26, și eu aș spune, normal că îl înștiințase. Pe cine duce o viață sfântă, se teme de Dumnezeu, așteaptă mânghierea lui Israel, așteaptă pe Iisus Hristos să vină să mântuiască și avea Duhul Sfânt peste el? E numai normal să vorbească Duhul Sfânt cu el? E numai normal să îl înștiințeze? Oamenii care nu duc o viață sfântă, oamenii care nu așteaptă mânghierea lui Israel, care nu se tem de Dumnezeu, care n-au Duhul Sfânt, să nu se aștepte să vorbească Duhul Sfânt prin ei sau peste ei. Și uneori auzim în lumea aceasta că mi-a spus Duhul, m-a științat Duhul și de multe ori Duhul acela este Duhul celui rău. Credeți că greșim? Biblia spune că se îmbracă demonii, se îmbracă și în haine de îngeri de lumină, iau haine de lumină. Cercetați duhurile și eu aș spune în această seară, mai bine încercați varianta lui Simeon, să ducem o viață sfântă, să ne temem de Dumnezeu, să așteptăm a doua venire a Domnului Iisus și să avem Duhul Sfânt. Și atunci așteptăm comunicări și vom avea comunicări. Duhul Sfânt îl înștiințase că nu va muri înainte ca să vadă pe Hristosul Domnului. Nu-ți place asta? Nu ți-ar place Duhul Sfânt să-ți spună ție, nu vei muri până nu vei vedea pe norii cerului pe Hristosul lui Dumnezeu? Nu ți-ar place ca Duhul Sfânt să spună, tu nu vei muri până va veni Hristosul pe norii cerului și vei zbura spre El? Țineți minte pe Sfântul Pavel ce spune? Fraților, nu vreau să fiți în necunoștință despre cei ce au dormit ca să nu vă întristați ca ceilalți care n-au nădejde. Căci dacă credem Hristos a murit, a înviat, va duce înapoi și pe cei ce au murit în Hristos, nu? Căci nu vom lua noi înaintea, ci întâi vor învia cei morți și ce au dormit în Hristos. Și apoi noi, care noi? Noi cei vii, care vom fi rămas până la venirea Domnului, vom fi schimbați, vom fi transformați. Simeon spune că i-a spus Duhul Sfânt că nu va muri până nu va vedea pe Hristosul. Și Pavel spune, noi cei vii care vom rămâne până la venirea Domnului, acum 2000 de ani, suntem noi aceia care spunem în generația aceasta, noi cei vii care vom rămâne? Când eram în România, la începutul lucrării de pastor, spuneam cu atâta certitudine și cu atâta convingere că noi suntem generația, era mai tânăr atunci, noi suntem generația venirii Domnului Iisus Hristos. Au trecut de atunci 10 sau 11 ani și parcă mai tare s-a prins în mintea mea când văd lumea acum, cum o văd și de unde o văd acum, mi se pare că trebuie să spun mai tare, noi suntem generația când Iisus Hristos Domnul va veni. Atunci era așa de pregnant că Brejnev se tot pregătea să invadeze toată lumea și nu mai aveai ce să spui decât Domnul Iisus Hristos vine. Acum e mai greu de spus pentru că Brejnev nu mai este și Gorbaciov nu mai invadează pe nimeni, ci cheamă pe toți să invadeze Rusia cu idei noi. Dar credem că asta este doar înșelăciunea diavolului să ne spună mai este vreme, nu mai este vreme, Iisus Hristos Domnul vine! Independent se întâmplă în Rusia sau se întâmplă în America, Hristos Domnul nu își reglează ceasul după lume, lumea își reglează ceasul după Dumnezeu, dacă vrea să fie în pas cu Dumnezeu. Am crezut atunci și cred acum mai tare, suntem generația care vom vedea venirea Domnului Iisus Hristos. Și dacă nu vom vedea-o, nu vă supărați, vom vedea-o în haine albe, în viață în Hristos Domnul. Oricum o vom vedea, pentru că noi ne-am pus nădejdea în El și nădejdea aceasta nu ne înșală. A venit în templu, mânat de Duhul. Parcă se adună la Simeon, parcă note bune, parcă e un copil care primește încă o notă bună. Era om cu Duh, era temător de Dumnezeu, ducea o viață sfântă, îi vorbise Duhul, dar nu stă acasă! Că putea sta acasă, că poți să fii sfânt și acasă, poți, dar greu de tot. Nu stă acasă și vine la templu, mânat de Duhul. Și Doamne ajută-ne să venim la templu mânați de Duhul lui Dumnezeu. Când venim la templu mânați de Duhul, aici lucruri mari se vor întâmpla. Și când a venit la templu mânat de Duhul, pe cine a întâlnit? Pe Iisus Hristos. Doamne, mare lucru, când vii mânat de Duhul lui Dumnezeu la templu, îl întâlnești pe Iisus Hristos. Când vii mânat de Duhul aici, îl vezi pe Iisus Hristos. Și Doamne, ajută-ne să umblăm călăuziți de Duhul totdeauna și îl vom vedea pe Iisus Hristos. L-a luat în brațe. L-a binecuvântat pe Dumnezeu și a spus, Doamne, lasă-mă să mor acum. Acum slobozește-mă în pace, că am văzut mântuirea, acum e suficient pentru mine, nu mă mai interesează nimic. Când l-am văzut pe Hristos, nu mai îmi trebuie nimic, acum pot să mor, că l-am văzut cu ochii mei mântuirea ta, pe care ai pregătit-o să fie înaintea tuturor popoarelor, lumina care să lumineze neamurile și slava poporului tău Israel. L-ascultați pe profetul neamurilor? Pe Simeon, bătrânul care stă în templu, prima dată spune, care să lumineze neamurile și slava poporului tău, Israel. Până atunci, până acum, vedem că Iisus Hristos este născut în poporul evreu pentru evrei. Și atât pe Simeon, că este mondial în profeția lui, internațională, spune să fie lumina neamurilor și slava poporului Israel. Tatăl și mama lui se mirau de lucrurile care se spuneau. Simeon i-a binecuvântat și le-a zis, iată copilul acesta este rânduit spre prăbușirea și ridicarea multora în Israel și să fie un semn care va stârni împotrivire. Și Doamne ajută-ne să înțelegem în lumea aceasta că dacă noi, care suntem urmașii Lui, nu stârnim împotrivire, este un mare semn de întrebare pentru noi. Fie seara aceasta o seară când să avem dorința să slăvim și noi pe Dumnezeu. Dacă 4 sau 5 cântări de slavă au fost pentru slava celui care se naște, să fim și noi în corul lor sau în gruparea lor care să continuăm să-L slăvim pe Dumnezeu. Să încercăm să fim oameni care să umblăm după voia lui Dumnezeu. Să ne acordăm la vremea, în vremea aceea când Dumnezeu mișcă, să mișcăm și noi. Să ne bucurăm de lumina, de bucuria, de nădejdea, de mântuirea care a adus-o Crăciunul sau a adus-o venirea Domnului Iisus Hristos. Să fim oameni receptivi la vocea Lui Și în final să fim oameni care să ducem o viață sfântă ca Simeon, să ne temem de Dumnezeu, să așteptăm venirea Domnului și să fim plini de Duh, fiind atenți la comunicarea Lui și apoi să fim oameni care să nu ne temem să stârnim împotrivire. Împotrivire în partea diavolului, împotrivire în partea lumii, împotrivire la tot ce este păcat și slavă pentru Dumnezeul nostru. El să vă ajute pe toți, să ne ajute pe noi să fim oameni, să ducem o viață sfântă. Și voi, prieteni dragi, care ați fost aici cu noi în această seară, facă Dumnezeul care răsăi soarele să răsară și peste voi soarele mântuirii, să vă lumineze și să vă încălzească, să vă dea nădejde, lumină, pace, bucurie și mântuire chiar în această seară. Amin. Să mulțumim Domnului!